жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Парламент мәжілісінде жол жүрісі туралы заңға түзетулер енгізуге қатысты жұмыс әлі аяқталған жоқ, бірақ көлік жүргізушілер ұсыныстарды қазірдің өзінде сынап жатыр. Бұл заң соңғы рет 2015 жылы өзгертілген. Жол жүрісі туралы заңға жиыны 55 түзету енгізу жоспарланған, олармен парламент сайтынан танысуға болады. Олар сәуірдің 6-сы күні жаңалықтар бөлімінде жарияланған. Заң жобасы бойынша мәжіліс құрған жұмыс тобы жетекшісі Қанат Мусиннің сөзінше, түзетулер 2 жылдай әзірленген, яғни жұмыс 2015 жылы жол жүрісі туралы заңға өзгерістер енгізілгеннен кейін басталған. Жұрт заңға енгізу үшін ұсынылған кей нормаларды қазірдің өзінде жазалау шаралары деп атап жатыр. Автоәуесқойлардың көбі түзетулер заңды либералдандыру жағына қарай өзгертетін шығар деп күткендерін айтады, бірақ олардың сөзінше іс жүзінде бұл тағы қысымды күшейту болып шыққан. Олардың пікірінше, жаңа түзетулердің сипатынан жаңа заңның ескі заңмен тартысы сезіледі. Оны либерал құндылықтар жағына қарай икемдегендер байқалады, бірақ ескі заңдағы көптеген бақылау функцияларын қалдырған. 2015 жылы енгізілген көлік жүргізушілерді күндіз жақын қашықтықтағы жарықты жағып жүруге міндеттейтін түзетуді алып тастауға қатысты дау жүріп жатыр. Кей депутаттар батыстың дамыған елдері тәжірибесіне сілтейді. Парламент депутаты Қанат Мусиннің мәлімдеуінше, құжатта жолдардағы тәртіпке қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар бар. Мысалы, қарсы жолаққа шығып кеткен үшін жүргізуші куәлігінен айыру жазасы. Сәуірдің 6-сында жұмыс тобы отырысынан кейін Қанат Мусин журналистерге: "Біз қарсы жолаққа шығып кеткен үшін заңда тыйым салынған норманы күшейтуді ұйғардық. Енді қарсы жолаққа шығып кетіп бұрылған үшін де жүргізуші куәлігінен айыру жазасы қарастырылады" деді. Блогер Денис Кривошеевтің Азаттыққа айтуынша, бұл түзету жол полицейлерінің коррупциялық әрекетін көбейтеді, өйткені әлгі норманы әрқилы түсінуге болады екен.
Что означает пересек линию? Никто не будет разбираться. В конце концов, это будет охота за людьми, крайне удобно именно для патрулирующих.
Денис Кривошеев жол тәртібін бұлай бұзған үшін куәліктен айыруды шамадан тыс жаза деп санайды. Өйткені жол полицейлерінің жұмысы жазалау функцияларымен ғана шектелмеуі тиіс. Оның пікірінше, жол полицейінің міндеті ережені бұзудың алдын алу, профилактикалық жұмыс болуы тиіс.
Мы ждали вообще либерализации, потому что ужесточение кодекса, оно не дало эффекта. Люди как гибли, так и гибнут.
Дид Денис Кривошеев. Кейінгі кезде әлеуметтік желілерде біреулерге де өз құқығы үшін күрес ретінде бағалайтын көлік жүргізушілердің жария емес тартысын бақылауға болады. Жол полицейлерінің заңға қайшы әрекеттері түсірілген видеорегистратор жазбалары негізінде интернетте көптеген роликтер жарияланады. Жаңа заң авторлар назарынан әлеуметтік желілердегі мұндай белсенділікте тыс қалмаған. Мысалы, Қанат Мусин: "Қазір бұл процесс ырыққа көнбейтін сипатта болып тұр, әрі кейде көлік жүргізушілер өздерінің заңды немесе ойдан шығарған құқықтарын қулықпен пайдалана бастайтын әлеуметтік желілерде жарияланған түрлі видеоматериалдар көрсетеді" дейді. Сондықтан жоба авторлары жүргізуші көлікті тоқтатқан полиция қызметкерінің заңды талаптарын орындауға міндетті деген норма ұсынған. Автомобилистерге полицейлерді камераға түсіруге рұқсат еткен заңның ескі редакциясында бұл нормаға тыйым салынбаған, бірақ видеоматериалдар сотта айғақ ретінде қаралмайтын. Енді жаңа түзетулерге сәйкес апат орнында немесе жол үстінде болған өзге оқиға орнында түсірілген видео сот материалына айнала алады. Бірақ көлік жүргізушісі полицей талабын мүлтіксіз орындауға міндетті. Бұл ұсыныс кей адамдардың, ал егер ол видеоға түсіруді тоқтатып көлікке отыруды бұйырсашы деген сұрағын тудырады. Сәуірдегі түзетулер жолда тоқтатылған жүргізуші көліктен түспей полицейді салонда күтіп отыруы тиіс деген 2015 жылғы қаулының да күшін жойған. Азаттық әңгімелескен қарапайым автоәуесқойлардың пікірінше, ең бірінші проблема жолдағы коррупция. Пікірін айтқандардың көбі: полицейлер көлік жүргізушілерге алалап қарайды, айыппұл салуға болмайтын немесе тіпті жол ережесін өрескел бұзса да жауапкершіліктен құтылып кетуі мүмкін тұлғалар бар деп ашынады. Адвокат Жангелді Сүлейменов полицейлерді бақылауға арналған техникалық құралдардың көмегімен жолдағы коррупцияны қазірдің өзінде жоюға болады деп санайды.
У нас действуют нормы, которые полностью могут искоренить коррупцию на дорогах. Дело в том, что есть приказ, который подписан министром внутренних дел, в котором четко и ясно написано: это использование видеожетонов и видеорегистраторов.
Оның сөзінше, әлгі бұйрыққа сәйкес, әр жол полицейі видеожетонмен қамтамасыз етілуі тиіс.
Видеожетон выдается в начале смены рабочей, потом нельзя его выключать, этот видеожетон, любое выключение воспринимается как ЧП.
Дид Жангелді Сүлейменов. Бірақ оның сөзінше, ішкі істер министрі бұйрығы әлі күнге дейін орындалмай келеді. Түзетулерді заң тұрғысынан, яғни жол жүрісі туралы заң кімнің мүддесіне жұмыс істеуі тиіс деген мәселе тұрғысынан түсіндірген адвокат Жангелді Сүлейменовтың айтуынша, әлдебір заң нормасын құрастыру кезінде мүдделер қақтығысы болмай қоймайды дейді. Ішкі істер министрлігі дерегінше, 2017 жылдың 1-ші 90-ында 3000-нан аса жол көлік оқиғасы тіркеліп, 300-ге жуық адам қаза тауып, 4000-нан аса адам жарақат алған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.